těch rizik, která vlastně vnímají Češi jako nejintenzivněji, čeho se nejvíc obávají. A ptáme se na to, jestli se bojí nejvíc toho, že jim někdo ukradne auto, nebo nabourá, nebo že jim vyhoří dům, nebo že přijde povodeň. A trošku překvapivě pro nás, opravdu v posledních letech se nám neustále opakuje, na tom prvním místě se nám vlastně opakuje strach z neschopnosti sebeobslužnosti ve stáří. Právě strach ze závislosti na péči druhých. A dokonce v loňském roce se nám v průzkumu ukázalo neuvěřitelných 72% respondentů se bojí právě té neschopnosti sebeobslužnosti ve stáří. Vlastně na prvním místě, daleko za vším jiným. Krádeže auta se nám bojí 34% lidí. Asi to nevnímají jako takový existenční ohrožení. Hned na druhém místě se bojí lidé vlastně nedostupnosti kvalitní zdravotní péče, která taky v tom stáří hraje samozřejmě velikou roli. Takže to jsou rizika, která lidé vnímají. Vědí, že budou závislí na někom jiném, budou závislí na nějakém systému.
Krásný dobrý den, posloucháte Senior Life podcast. Moje jméno je Magda Volná a dnes se budeme bavit o tom, proč se Česká asociace pojišťoven rozhodla vstoupit do oblasti dlouhodobé péče o seniory. Pojišťovny navíc poměrně nově nabízejí produkt pojištění dlouhodobé péče, který klientům pomůže zajistit finanční prostředky ve chvíli, kdy se o sebe nebudou sami schopni postarat. Proto je mým dnešním hostem paní Helena Kutílek-Zavázalová, zástupkyně výkonného ředitele České asociace pojišťoven. Dobrý den, Heleno.
Dobrý den, Magdo, a děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste dorazila. Chtěla bych se zeptat. V Česku je nyní počet lůžek v pobytových zařízeních pro seniory nedostatečný. A se stárnutím populace poptávka pravděpodobně ještě vzroste. Je i toto důvod, proč Česká asociace pojišťoven aktivně vstupuje do oblasti péče o seniory?
Já možná na začátek si dovolím stručně jenom představit vlastně, co je Česká asociace pojišťoven a co není. My jsme vlastně dobrovolné sdružení pojišťoven, sdružujeme v tuhle chvíli 25 pojišťoven, které pokrývají asi 98% trhu, opravdu máme vlastně všechny největší známé pojišťovny. A naším úkolem je pro pojišťovny zastřešovat vlastně všechna témata, která jsou společná pro trh, ať už komunikačně nebo nějakým jiným způsobem. A jedním z našich úkolů je i vlastně upozorňovat na strategická témata, hledět víc do budoucna. Tím, že neděláme obchod, tak máme možnost se zaměřovat na tyhle ty jako strategičtější otázky. A samozřejmě všichni vnímáme, že demografická změna je něco, co tady je, pravděpodobně se nezmění skokově z roku na rok. A stárnutí populace v Čechách, v Česku, stejně jako všude kolem nás v Evropě, jako bude zásadní problém. A protože pojišťovny mají ambici být opravdu partnerem lidem v jakémkoliv věku a doprovázet je v těch nepříjemných životních situacích po celou dobu jejich života, tak jsme se nemohli nezaměřit právě i na to, že populace stárne, na to, že budou naši klienti potřebovat více pomoci a podpory právě v tom seniorském věku. Zároveň vidíme, že už dnes jsou kapacity péče, jak lůžkové, tak terénní, vlastně té dlouhodobé péče, kterou dost často na podzim života, řekněme, lidé potřebují, tak už dnes jsou ty kapacity nedostatečné. Vidíme, co dělá ta demografická křivka a že tohle se nezmění. Že tohle se prostě nemůže nějakým mávnutím kouzelného proutku samo vyřešit a už vůbec nelze spolehat na to, že to za nás všechno vyřeší stát, protože to je samozřejmě extrémně drahá záležitost, protože vedle starobních důchodů stát musí financovat zdravotnictví, které taky vlastně tímhletím je zasaženo a bude potřebovat čím dál více financí. A právě i oblast dlouhodobé péče, která spadá do toho zdravotně sociálního pomezí. Takže z tohle důvodu jsme my jako asociace, ale zároveň naše členské pojišťovny se tomuto tématu začaly před už několika lety intenzivně věnovat. A to jak z hlediska vývoje nějakého produktu, který by pomohl vlastně pokrýt ta rizika stárnutí, řekněme, rizika nesoběstačnosti, tak ale i způsobem, abychom pomohli zvýšit a zlepšit vlastně dostupnost a kapacitu těch služeb, které jsou v tomto věku potřeba.
A když hovoříte o té kapacitě, dokázala byste říct, jaká je teda situace aktuálně v České republice? Kolik máme těch kapacit a naopak, kolik je i potřeba?
Údaj, který mám v hlavě a který je velmi zajímavý, je, že vlastně lůžek, řekněme dlouhodobé péče pro seniory, to znamená v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem, které se vlastně starají o seniory, kteří mají nějakou ještě jako intenzivnější potřebu péče, tak v tuto chvíli je v Česku zhruba 90 tisíc a stejný počet vlastně žádostí o umístění byl nevyslyšen za loňský rok. To znamená, stejný počet žádostí zůstal bez toho, aniž by se ti klienti někam dostali. Samozřejmě to číslo je hodně nafouknuté, protože většinou rodina, když potřebuje umístit svého blízkého, tak jelikož ví, že kapacity jsou nedostatečné, tak žádá zároveň klidně ve 3-4 domovech. Nicméně i tak můžeme asi říct určitou mírou jistoty, že přibližně 30-40 tisíc lůžek jako minimálně nám tady v tuhle chvíli chybí v té dlouhodobé péči o seniory.
A jakou jinou možnost má vlastně ta rodina ve chvíli, kdy se jim nepodaří toho seniora někam umístit?
Jakou jinou možnost má? Většinou, pokud ta rodina funguje, tak se snaží o toho seniora postarat co nejlépe. Myslím si, že všichni se i poctivě, nebo většina lidí se poctivě snaží starat o seniora v domácím prostředí, dokud to jde, a to je samozřejmě cílem. Dokud je to nějakým způsobem zvladatelné, dokud to neohrožuje třeba i ekonomiku té rodiny, protože pokud se o něj někdo má starat, tak třeba nemůže zároveň pracovat, tak se snaží lidi pečovat doma, v čemž jim určitě pomáhá terénní péče, odlehčovací služby, různé poradenství. Ale jsou situace, kdy to opravdu už nejde, nebo jsou i situace, kdy senior preferuje se dostat do nějakého domova, do prostředí, kde bude mít vlastně svoje vrstevníky, kde bude moct zase navázat nová přátelství. A v těch chvílích opravdu ta potřeba těch pobytových zařízení tady je.
A s ohledem na tyto čísla, tak jednou, já to nazvu z výzev právě České asociace pojišťoven, je vybudovat Centrum dlouhodobé péče. Jak si to mají posluchači představit? Co to bude? Co se za tímto projektem skrývá?
Centrum dlouhodobé péče je vlastně ve svém začátku a je to výsledek, nebo je to v podstatě ta snaha, o které jsem tady mluvila, nejenom přijít s nějakým pojistným produktem, ale vzít to i z té druhé strany a posílit vlastně ty kapacity, které tady v Česku chybí. Je to určitá zastřešující organizace, která má za cíl vybudovat nějakou síť, řekněme přibližně teď 20 domovů, možná to bude víc, 20 domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, které by zároveň nabízely lidem dostupnou, ale kvalitní a laskavou péči o ty seniory v tom nejpozdějším věku.
Když slyším 20 domovů, tak si každý řekne, že to bude trvat strašně dlouho. Máte nějakou představu o horizontu časovém?
Máme cíle a tím cílem je těch 20 domovů vybudovat opravdu v horizontu 8 až 10 let. Samozřejmě strašně záleží na různých okolnostech, na tom, jestli budeme nacházet dostupné a využitelné pozemky, projekty, jestli bude kde stavět a s kým stavět. Ale je to určitý cíl, dali jsme si takovou metu. Pokud ji překonáme, budeme jenom rádi.
A už se nějaké staví?
Ano, už se staví. Staví se domov v Chodové Plané, vlastně na zámku v Chodové Plané, tam se rekonstruuje zámek a v Dolních Břežanech stavíme druhý.
A budou tyto domovy něčím jiné? Nebo to bude, máme si představit, takový ten klasický domov, trošku jako nemocniční zařízení, chladný, možná nedej bože porunují, anebo už teď jsem viděla pár domovů, které mají trošku jinou charakteristiku. Jsou vzdušnější, hezčí?
My jsme si pro tyhle dva domovy, a určitě ne jenom pro tyhle dva domovy, vybrali vlastně jako partnery k provozu právě Senlife. A tím důvodem, proč jsme si vybrali zrovna Senlife, je to, že se nám i mně osobně hrozně líbilo, co jsme viděli na Mělníku poprvé a pak i ve Tmani, což jsou dva domovy, které už Senlife provozuje. A jak říkáte, člověk prostě měl úplně jiný feeling, jiný pocit při té návštěvě těch domovů. Zažila jsem domovu víc, zažila jsem víc zařízení péče o seniory s nějakým stupněm nesoběstačnosti, nemoci, čehokoliv. A můžete přijít do domova, kde na vás dýchne opravdu ten konec a kde na vás dýchne nemoc, bezmoc, osamocení těch lidí. A v tom Mělníku já jsem zažívala jako opak. Jo, zažívala jsem domov, zažila jsem místo, kde na mě dýchl život, energie, spokojenost. A to má různý důvody, o těch se můžeme potom dál bavit, ale samozřejmě vedle toho máme i řekněme, metodiku postavenou na nějakých tvrdých datech, jak má ten provoz vypadat. Nicméně přiznám se, že v tomhletom jsme dali i na nějaký, jak se tak hezky anglicky říká, gut feeling, na nějakou intuici, na to, co jsme prožili, jakou energii jsme cítili jako vlastně od těch obyvatel domova, jakou spokojenost jsme tam vnímali. A nejenom od těch obyvatel, ale i od toho personálu.
Pokud hovoříte o pocitech u lidí, tak vím, že jste dělali v rámci České asociace pojišťoven i výzkum. A jednou položkou z toho výzkumu byly i rizika. A dokonce bod, čeho se Češi nejvíce bojí. Co tam teda zaznělo?
Ano, my, jelikož jsme pojistný sektor, tak si rádi děláme takový průzkum těch rizik, která vlastně vnímají Češi jako nejintenzivněji, čeho se nejvíc obávají. A ptáme se na to, jestli se bojí nejvíc toho, že jim někdo ukradne auto, nebo nabourá, nebo že jim vyhoří dům, nebo že přijde povodeň. A trošku překvapivě pro nás, opravdu v posledních letech se nám neustále opakuje, na tom prvním místě se nám vlastně opakuje strach z neschopnosti sebeobslužnosti ve stáří. Právě strach ze závislosti na péči druhých. A dokonce v loňském roce se nám v průzkumu ukázalo neuvěřitelných 72% respondentů se bojí právě té neschopnosti sebeobslužnosti ve stáří. Vlastně na prvním místě, daleko za vším jiným. Krádeže auta se nám bojí 34% lidí. Asi to nevnímají jako takový existenční ohrožení. Hned na druhém místě se bojí lidé vlastně nedostupnosti kvalitní zdravotní péče, která taky v tom stáří hraje samozřejmě velikou roli. Takže to jsou rizika, která lidé vnímají. Vědí, že budou závislí na někom jiném, budou závislí na nějakém systému.
Když hovoříte o té závislosti na někom jiném, o tom strachu, je i toto jeden z motorů. Proč souběžně s tímhletím vším vznikl i nový produkt ohledně vlastně podpory v při péči, dejme tomu, u seniorů?
My jsme jako pojišťovny chtěli vlastně přispět do přizpůsobování se té demografické změně právě dvěma směry. Tak nějak bych řekla spodem a vrchem. To vrchem, tam mám na mysli právě ty investice do rozšiřování kapacit domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, do vlastně rozšiřování péče. Některé pojišťovny individuálně se zase věnují třeba terénní péči. A ze spoda, když říkám ze spoda, tak jsme chtěli vlastně pomoct rodinám zlepšit jejich finanční situaci v momentě, pokud se nějaký člen té rodiny dostane do situace nesoběstačnosti. To znamená, pokud se dostane do situace, kdy bude závislý na péči někoho jiného, protože pro tu rodinu to v tu chvíli znamená schánět vlastně nějakou pomoc, schánět kam toho člověka, toho člena rodiny, buď to umístím do nějakého zařízení, pokud nejsem schopen se o něj starat doma, nebo pokud i jsem se o něj schopen starat doma, tak to dost často znamená výpadek příjmu. To znamená, ten aktivní člen rodiny musí přestat pracovat. Příjem rodiny se může, já nevím, zcrknout na polovinu v tu chvíli. Případně může pracovat, může potřebovat k tomu terénní péči, nebo bude chtít právě využít nějaká odlehčovací služby, a k tomu všemu se hodí mít v tu chvíli nějaký finanční polštář. Proto jsme vyvíjeli a přemýšleli nad tím, jak by takový produkt měl vypadat v nějakých základních obrysech, protože samozřejmě potom je na každé pojišťovně, s čím v rámci té soutěže přijde. A zároveň jsme vyjednávali s vládou už delší dobu, že by takový produkt, že by se nám líbilo, kdyby takový produkt měl i nějakou daňovou výhodu, aby vlastně lidi motivoval k tomu ty peníze investovat do toho. To se nakonec podařilo a podařilo se nám vlastně pojištění dlouhodobé péče nebo pojištění ztráty soběstačnosti zařadit mezi produkty spoření na stáří, které podle zákona o daních z příjmů vlastně mají tu daňovou výhodu. Já hned vysvětlím, co to je, jenom ještě se vrátím k tomu, je to zařazené jakoby do té kategorie, ale není to spořící produkt. To pojištění dlouhodobé péče je opravdu pojistný produkt, který funguje jako pojištění auta nebo cestovní pojištění. Je to pojištění rizika, to znamená, pokud to riziko nenastane, pokud se nedostanu já nebo ten, koho pojišťuji, do té situace nesoběstačnosti, tak nedostávám tu výplatu, ale otočím to na druhou stranu, tím ten produkt je levnější, protože kdyby to byl spořící produkt, tak vlastně půjde o vysoké částky, které si budu spořit, tak na to ani nepotřebujeme mít pojištění, na to můžeme využít jiné spořící produkty, ale tím, že je to produkt pojištění, tak v momentě, kdy se do té nesoběstačnosti dostanu, tak vlastně pojišťovna mi začne vyplácet plnění a podle toho zákona, aby to bylo daňově uznatelné, tak ta pojišťovna musí ty měsíční částky vyplácet celou dobu, co je ten člověk v nesoběstačnosti. Takže pokud si to stáhneme na většinové situace, které se týkají seniorů, ti, kteří ke konci života se dostanou do té závislosti na péči, tak většinou už v ní i zůstávají až do konce života. To znamená, jedná se vlastně o produkt, který potom přináší finance do té rodiny po neomezeně dlouhou dobu, která končí až tím, že skončí ta závislost na péči.
Na koho je primárně cílen tenhle produkt? Mám si představit třeba střední věk, který to bude brát tak, že se pojistí na budoucnost, anebo spíš, že tím budou řešit třeba ti lidé v tom středním věku své vlastní rodiče?
Myslím, že jste řekla asi dva nejčastější případy a umím si představit člověka v nějakém jako kolem 40, který si řekne, já nechci svoje děti v budoucnu zatěžovat finančně tím, že já budu potřebovat pomoc a budu tu pomoc muset taky někde zaplatit. Proto si myslím na svoje zadní vrátka a budu si platit tady pojištění, aby v momentě, kdy ta situace nastane, tak já se mohu spolehnout vlastně na to, že dostanu peníze a nebude to zatěžovat moji rodinu. Nebo přesně naopak, může někdo v ekonomicky aktivním věku, kdo má rodiče už stárnoucí, si říct, nerad bych se, nebo stárnoucí, možná by bylo lepší to začít dřív, i z důvodu ceny potom toho pojištění. Řekne si, já radši pojistím ty svoje rodiče, aby když se jim tohle stane, tak abych já nemusel okamžitě vlastně ze svého rozpočtu rodinného vydávat jako částky na tu péči, abych měl klid a věděl, že když to nastane, tak pro můj rozpočet rodiny se vlastně nic nemění a začnu dostávat od pojišťovny finance na to, abych tu situaci zvládnul. A nejen finance, oni jsou ty produkty doprovázeny řadou jako asistenčních služeb a dalších služeb, které třeba ten zákon už nevyžaduje, ale je to potom otázkou soutěže mezi těmi pojišťovnami, čím se snaží ty klienty zaujmout.
A je v rámci tady těch balíčků nebo k tomu produktu třeba u některé z pojišťoven možnost i následně využít tyto peníze pro péči v domově pro seniory?
Určitě, ty peníze nejsou vlastně účelově vázány, takzvaně to znamená, že je na tom pojištěném, který ty peníze dostane, co s nimi udělá. Může je použít na úhradu v zařízení, pobytovém zařízení, může je použít na terénní péči, na odlehčení, může je dokonce použít úplně na co chce, na lázně, na psychologa. Opravdu jako těch potřeb v tu chvíli, když se něco takového děje v té rodině, je celá řada. A my nevážeme ty prostředky na žádný konkrétní účel.
Chápu, ale když se bavíme o tom, že je nedostatek míst v domovech, budeme navyšovat kapacity a budou se stavět, respektive budete stavět nové domovy, tak potom, když by nastala nějaká situace, dejme tomu s mým rodinným příslušníkem, neměla bych finanční prostředky, avšak bych si už roky spořila, nebo ne spořila, ale vlastně využívala tento produkt, tak je možnost ho použít i právě na ten domov. Nějakým částečným způsobem.
Naprosto. Můžete použít i na ten domov a samozřejmě to je jako naším hlavním cílem, aby ty peníze právě posloužily v tom momentě, kdy ta potřeba, ta závislost na péči nastane. Proto se taky snažíme z druhé strany posílat ty kapacity těch domovů, abychom tady klientům sice neposkytovali nějaký pojistný produkt, který ale vlastně nebudou moc smysluplně využít, když se dostanou do té situace.
Pokud naši posluchači chtějí vědět více informací nebo rovnou požádat o ten produkt, kam se můžou obrátit?
Pojišťovny teď na tom produktu pracují, víme už o 3 nebo 4, které ten produkt nabízí. Dost často je to třeba při pojištění k životnímu pojištění. Některé to mají jako samostatný produkt, jmenuje se to pojištění soběstačnosti, pojištění dlouhodobé péče nebo pojištění v nesoběstačnosti, pod takovými názvy se to vlastně skrývá. A věřím, že se ten produkt rozšíří.
My se bavili o tom, že vznikne domov pro seniory v Chorové Pané v Dolních Břežanech a provozovatelem bude společnost Sen Life. Už jsme to naťukli, ale proč jste se vlastně rozhodli spolupracovat s touto společností?
My jsme to naťukli už docela dost, protože na to nešlo nereagovat, ale rozhodli jsme se spolupracovat se Sen Lifem, protože se nám líbí, jak ta péče vypadá, když to řeknu hodně obecně. Samozřejmě my musíme pro naše investory sledovat všechna ta tvrdá data, metodiky, jako já nevím, dostatek personálu, kvalitu péče, to všechno ano. A vedle toho ještě nad rámec vlastně to byl i opravdu nějaký jako opravdu dobrý pocit z toho, jak ta péče probíhá v těch domovech. A jakým způsobem se tomu i zakladatelé Senlifeu věnují osobně, to je taky důležitý.
A jak následně se to bude projevovat v praxi, tady k ta součinnost mezi Senlifem a Českou asociací pojišťoven?
V praxi se to bude projevovat minimálně v těch dvou domovech, které otevřeme, a já doufám, že nejsou poslední. Určitě plánujeme otevírat i další domovy spolu. A my samozřejmě chceme, aby to, co jsme zažili na Mělníku a na Tmani, se promítalo, nebo se abychom mohli zažívat i v těch našich domovech. Proto jsme konec konců Senlife nabídli, aby ty domovy provozovali. A zároveň my máme nějaké naše jako standardy, kritéria, které samozřejmě to musí naplňovat, ale já myslím, že v tomhle jsme se Senlifem naprosto jako ve shodě.
I vy sama máte v rámci nějakých osobních zkušeností přesah tomu, proč se těmto produktům a péči o seniory vlastně chcete věnovat. Mohla bych vás poprosit, jestli nám o tom povyprávíte?
Kdokoliv v mém věku, případně starší, když s ním otevřete to téma, tak vlastně řekne, no jasně, to je hrozně důležitý, protože já jsem to zažil, protože já jsem to řešil s prarodiči nebo s rodiči a opravdu s kýmkoliv jsem o tom mluvila i v pojišťovnách, managementu pojišťoven, tak věděli a měli ten osobní prožitek, proč je vlastně tohle téma důležitý. A do dneška se to stává, že když jdeme jednat s partnery, už na straně veřejné správy nebo různých investorů a podobně, tak vždycky někdo řekne, jo, já mám maminku tamhle, nebo já jsem scháněl místo tady. A já jsem taky zažila před už zhruba 10 více lety, možná no, 10, zažila jsem odcházení mých prarodičů a nebylo to, jako opravdu to bylo daleko od něčeho, co bych nazvala ideální. Konkrétně jsem zažila postup nemocnice, která prostě umístila moji babičku do LDNky, do zařízení léčebně dlouhodobě nemocných, aniž by to s námi konzultovali. My jsme v podstatě ani nevěděli, kam za ní máme jet v jednu chvíli, kde se nachází. A ta návštěva té LDNky, aniž bych se chtěla někoho dotknout, byla jako, pro mě to byl jako dům hrůzy a jsem úplně měla pocit, že jsem ve filmu. Ještě to bylo v listopadu v odpoledních hodinách a všude bylo prostě potemnělo a zavrzeli obří vrata jako vstup do toho zámku a pak jste se ocitla v takové jako temné dvoraně a nevěděla jste kudy kam, nahoru dolů a tím místem se linul takový jako odér, jako který prostě je takový odér smrti. A bylo to v podstatě opravdu jako místo, jako já jsem tomu říkala dům hrůzy. Pak jsem tam nemohla ani babičku najít, pak jsem ji teda našla v nějakém šestilůžkovém jako pokoji a bylo to celé jako velmi neosobní, ta péče byla prostě automatická, absolutně jako vlastně neodpovídala potřebám, které v tu chvíli i babička měla. Mě to pak bylo strašně líto, že se ona jako vlastně na konci života dostala do takových podmínek. Ale protože já jsem sama měla dvoutýdenní miminko v tu chvíli, tak jsem ani nebyla jako v situaci, že bych s tím dokázala ještě něco udělat. Takže jsem byla vlastně nakonec ráda, že tam nežila moc dlouho.
Děkuji vám za odpověď a bohužel věřím, že těch příběhů je mnoho. A pokud by někdo z posluchačů chtěl, tak budeme určitě rádi, když nám ty své příběhy napíšete níže, anebo klidně i nám přímo na e-mail. Každopádně z vašich dat a z výzkumu České asociace pojišťoven vycházely i vhledy do budoucna. Tak se zkusím otevřeně zeptat, co nás čeká, nebo jak by to mohlo být v tom roce 2060?
Tohle snad ani není výsledkem průzkumu, ale nějakých analýz, které jsme si dělali už před pár lety, právě když jsme vstupovali do toho, řekněme, do té problematiky stárnutí populace, tak jsme se snažili porozumět tomu, co se tady bude dít, jak bude vlastně ta populace vypadat. A ono není tak těžké si to namodelovat, když vidíte tu takový ten strom demografický a jak tam ta populace stárne, jak ty silné ročníky Husákovy budou prostě vypadat za x let. A dospěli jsme k závěru, že zatímco teď pobírá příspěvek na péči, což je takový vlastně jako státní štempel na to, že jste v situaci závislosti na péči, tak pobírá zhruba 360 tisíc lidí, tak ten stejný příspěvek budou pobírat v roce 2060 vlastně bude pobírat 1 100 000 lidí zhruba. Jsou to odhady, ne každý asi o něj požádá, ale to, jak se bude vlastně vyvíjet ta situace, ty věkový ročníky, teda pardon, ty ročníky té populace silné, tak tam dospějeme.
Bude to zároveň i znamenat tlak na tu péči, aby byla úplně někde jinde než ten příběh, který jste prožila? Aby už ta péče byla, dejme tomu, na naprosto úplně jiné úrovni?
Já si právě myslím, že pokud se tomu nebude někdo intenzivně věnovat, ačkoliv my to určitě jako nezvládneme všechno napravit sami, ale chceme k tomu aspoň přispět, takže by to nemusel být hezký pohled. Jo? Že budou tady situace, kdy rodiny prostě nebudou schopný toho člověka někam umístit. V lepším případě bude prostě v nemocnici. V horším případě si nechci ani jako domýšlet. Pak taky víme, že tady i vznikají jako i soukromé domovy, které třeba opravdu neodpovídají těm představám, jak by, aspoň mým, jak by měla ta péče vypadat. Všude po světě se i ví, že vlastně ta demografická změna je i nějaká jako ekonomická příležitost. Určitě je možnost uchopit to jako vlastně super ekonomickou příležitost, protože ty lidi mají na to platit, někteří mají na to platit víc, někteří míň, a v momentě, kdy nedokážou najít péči pro svého blízkého, tak jsou ochotní platit tak, že se sedrou z kůže pomalu, ale ne vždycky tomu navíc odpovídá ta péče a za nás jako to nesmí být prostě jenom ekonomická příležitost, respektive není to ani v první řadě ekonomická příležitost. Samozřejmě při každé investici jako peníze něco stojí, peníze mají nějakou hodnotu v čase, ale to není jako primární účel toho, proč to děláme.
A je tam předpoklad, když se podíváme na ten vůbec generační vývoj, že už ti dnešní mladí budou automaticky vlastně i očekávat tu jinou péči?
Já myslím, že tohle je o edukaci jako obecně lidí a je to tak, jako když se podíváme na diskuzi o starobních důchodech. Máme tady pořád za mě jako příliš velkou část populace, která má takový, já tomu říkám, jako nárokový přístup. Jo? Já jsem se narodil a teď si budu žít, jak chci a státe postarej se. A budu si prostě ničit zdraví v hospodě s panákem a s cigárem v ruce a pak budu říkat, státe postarej se, já mám na všechno nárok. Já mám nárok na zdravotní péči zdarma, ale musí být skvělá, nejlepší, ještě chci dostat skvělé jídlo, ale pro boha, ať je to zadarmo. Pak mám nárok taky na to, abych někde mohl v klidu dožít a aby ta péče vypadala hezky. A já myslím, že bychom měli se snažit co nejvíc tu mentalitu lidí, jako od tady ty nárokový mentality trochu posunout, že mají zodpovědnost sami za sebe a že za to, jak ta společnost, ve které žijou, bude vypadat, nesou odpovědnost taky oni sami. A musí proto něco dělat. Tak i to, že se tím já osobně zabývám, pro mě je i ten příspěvek a ten pocit odpovědnosti za to, že to, jak to tady bude vypadat, jak bude vypadat péče, ať už o moje rodiče nebo mě samotnou, je částečně v mých rukách a snažím se udělat maximum pro to, aby vypadala co nejlépe a zároveň byla dostupná co nejvíce lidem.
Očekáváte i podporu ze strany státu na tomhle poli, ať už té edukace nebo vůbec toho budování těch lepších vizí a poměrů v téhle oblasti?
Jsme na konci loňského roku podepisovali memorandum s vládou vlastně právě o tom, že Česká asociace pojišťoven pomohla vzniknout Centru dlouhodobé péče, který má za cíl vybudovat tu síť těch 20 domovů v nějakém časovém horizontu a s úrovní péče, která je pro nás jako velmi důležitá. A zároveň tak, aby ta péče nebyla jenom pro horních 10 tisíc, aby byla nějakým způsobem dostupná jako širší populaci. A stát nebo vláda nám na druhou stranu slíbili v tom, že nám právě budou poskytovat součinnost při kontaktech, komunikaci, metodickou podporu, že nás vezmou do dialogu, když se budou měnit různé regulatorní podmínky vlastně té péče. Samozřejmě budeme moc rádi, když stát nabídne i nějakou další formu podpory. Ideální by byly třeba státní záruky na ty investice, které by nám právě umožnily snížit ten tlak na cenu tím způsobem, že by ta investice potom, že ta investice nemusí mít takovou návratnost, bude jistá vlastně pro ty investory, bude nějakým způsobem zajištěná, o to menší ta návratnost pak musí být a tím se vlastně celý ten tlak finanční na ten systém jako zmenšuje.
A hovořila jste o tom, že to bude otevřené vlastně nebo dostupnější široké veřejnosti. A to díky i tomu produktu, když by si spořili, anebo díky tomu vstupu toho státu?
Obě věci jsou vlastně pravdivé. Na vstupu by pomohla ta podpora státu, protože tím pádem i ve finále ta péče jako je za nižší cenu, že to řeknu hodně obecně, a na druhé straně to finanční posílení rodin tím, že když nastane ta situace, tak vlastně dostanou tu finanční podporu, tak jim to zase rozváže ruce a vlastně pro ně tu péči učiní dostupnější.
Když mi teďka jenom běží myšlenky, mohu směle říct, že i pro tu střední, možná troufnu si říct nižší vrstvu, ve chvíli, když budou trošku ekonomičtěji smýšlící a rozhodnou se vstoupit do tohoto produktu a utáhnou to, tak jim to naopak otevírá ty dveře do toho zajištění lepší péče o, dejme tomu, jakékoliv rodinné své příslušníky.
No, ano, je to pojištění a je to rizikové pojištění a tam prostě to funguje vlastně hodně podobně jako životní pojištění. Pojišťovna vám nemůže zvyšovat to pojistné, tak jak stárnete, jak postupuje váš věk. Ona vlastně nemůže to pojistné upravovat podle toho, jak se třeba vyvíjí váš zdravotní stav. To prostě je zakázáno. To je princip i životního pojištění. To znamená, když vstupujete do toho pojištění životního anebo pojištění nesoběstačnosti mladá a zdravá, tak vlastně ta pojišťovna si vyhodnotí to vaše riziko trochu jinak, než když do ní budete chtít vstoupit v 55 letech s chronickým onemocněním. Takže čím dřív ten člověk začne myslet na zadní vrátka a čím dřív do toho vstoupí, tím mnohem výhodnější vlastně to pro něj bude. Jo, a aniž bych chtěla pro kohokoliv co přivolávat, tak ona jako ta situace závislosti na péči se teda může přihodit i mnohem mladším lidem. Nedej bože, může se stát dopravní nehoda nebo něco, po čem ten člověk má trvalé následky, nemůže se o sebe už sám postarat. A to pojištění jakoby platí i v těchto situacích. Ono není jenom pro ty seniory. Tam jde o to, že v tom seniorském věku se nám ta závislost stává často. Když to v tom mladším věku méně, ale může se stát kdykoliv, po mrtvičce nebo po čemkoliv podobném.
Kdy tedy přichází ta správná chvíle na to myslet na ty zadní vrátka?
To už je asi otázka finančního vzdělávání širší, ale čím dřív myslíme na zadní vrátka, tím jednodušší si to potom děláme. Ale já vím, že mladý člověk si nepřipouští myšlenky na to, co bude, až budu starý, protože to je strašně daleko. Většinou se lidi proberou právě v momentě, kdy se něco takového třeba stane v rodině, oni zažijou něco takového se svým prarodičem, tak začnou si říkat, aha, vlastně to se vlastně ve finále bude týkat i mých rodičů. Možná bych měl přemýšlet o tom, co budou moji rodiče dělat na stáří, jestli budou schopni se o sebe postarat, nebo jestli já budu schopen jim nějak pomoct v tom. A tak jako přirozeně to tím životem plyne. Asi záleží taky na povaze každého, ale jak říkám, čím dřív, tím líp.
Bavili jsme se o budování domovu, o finanční gramotnosti v tomhle ohledu, pojištění, edukaci. Bylo toho mnoho. Co by si měli na závěr vlastně posluchači odnést jako to nejdůležitější?
Když to vezmu asi obecněji, tak moje poselství by bylo myslete na sebe, pečujte o sebe a o svoji rodinu a nespolehejte se, že to někdo udělá za vás.
Moc krát vám děkuji za rozhovor. Mým hostem byla paní Helena Kutílek-Zavázalová, zástupkyně výkonného ředitele České asociace pojišťoven. Heleno, moc krát děkuji ještě jednou. A vám, milí posluchači, přeji krásný den. Nezapomeňte nás sdílet a sledovat na všech podcastových platformách. Krásný den, nashledanou.